Ama dedi ki ne yaparsalar bunu gizledim, bunu vermeyin.
1935-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının təşəbbüsü ilə divanın tərcüməsi atama həvalə olundu. Özünün də yazdığı kimi Xalid Səid həmin tərcüməni bitirmişdi. Hətta onu Leninqrada Akademik Malova və Kraçkovskiyə aparmağı planlaşdırmışdı. Ancaq güllələnməsi onun barsunu da gözündə qoydu. Ümumiyyətlə, divan-ı lüğət-i türkün tərcüməsi zamanı atam bir neçə dəfə Leninqrada getmişdi. Hələ həbs olunmamışdan qabaq atamın anama dediklərini öz qulaqlarımla eşitdim və heç unutmadım. 3 qovluq vardı. Divanın tərcüməsi həmin qovluqlardaydı. Qovluqları anama göstərib dedi ki, məndən sonra bu qovluqları istəsələr vermə. Əgər sizə pul lazım olsa və qovluqları vermək məcburiyyətində qalsanız, onları tərəzidə çəkdirərsən. Nə qədər gəlsə, müqabilində o ağırlıqda da qızıl tələb edərsən. Yəqin ki, o bunu məcazi mənada deyirdi. Qovluqdakı əlyazmaların necə qiymətli olduğunu bildirmək istəyirdi. Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərinin tərcüməsini də, yəni o üç qovluğu da atam həbs olunduğu gecə götürdülər. Ancaq indi Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərinin ilk tərcüməsinin atama aid olmadığını iddia edən adamlar var. Bilmirəm, niyə belə edirlər. Hətta divanın 1000 səhvəlik əl yazmasını gördüm deyən yoxdur. Ancaq mənim intuisiyam başqa şeylər söyləyir. Türkiyədə uzun illər Türküstanlı dilçi və Azərbaycan bilgini deyə xatırlanan, amma Azərbaycanda tutularaq güllələnən görkəmli türkşünas, Kaşqarlı Mahmudun türkçülüyün şah əsəri sayılan Divan-ı Lüğət-i Türkünü ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində çevirən Xalid Səid Xocayevin izinə düşmüşük. Tanımış araşdırıcı alim Azər Turan yenicə şapdan çıxmış Şəhid Türkşünas kitabından danışır.
Və Xalid Səidin divan tərcüməsinin ilk müəllifi kimi Xalid Səidin divanı yağmalanır, divan tərcüməsi. Xalid Səidin 11 böyük elmi əsəri yağmalanır. Mən o əsərlərin bəzilərinin adını çəkim sizin üçün. Orxun Yenisey yazılarının tərcüməsi və tədqiqi, Cığatay ədəbiyyatı haqqında mülahizələr. Bugün bizim üçün adi görünən bir şeylərdir, amma 1920-ci illərdə, 30-cu illərdə Azərbaycanda bir türkoloqun bu işləri görməsi və fikir həyatımızın bu sahədə ilk örnək işləri idi. Mən sizə bir söz deyim, Xalid Səid Çalıquşu romanının ilk tərcüməsidir.
Rəşad Nurinin.
Rəşad Nurinin Çalıquşu romanının ilk tərcüməsidir. Özü özbək türküdür. 1888-ci ildə...
Bundan elə soruşmaq istəyirdim. Harada doğulub, necə olub ki, Azərbaycana gəlir?
1888-ci ildə doğulduğu ay bəlli deyil. 88-ci ildə Özbəkistanın Qoşqurqan vilayətində, indi Lümrəmura vilayət deməkcə, yəni o dövrün sənətlərində belə göstərilir, Çırçıq kəndində. Oradan adan olub və atasından gizliyin, atasının razılığı olmayadan İstanbula təhsil almağa gidir. Və İstanbulda İstanbul Universitetinin tip fakültəsinə daxil olur. 3 il tip fakültəsində təhsil aldıqdan sonra təhsil yarımçıq buraxır və İstanbul Universitetinin Tarix Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. 5 il İstanbulda təhsilini davam elətdirir və geri qayıtmaq üçün Xalid Səidin heç bir sənədi olmadığına görə təhsilini bitirdikdən sonra heç bir sənədi yoxdur və buna görə də 1918-ci ildə Azərbaycana gələn Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə yazılır və Nuru Paşanın himayəsi ilə Azərbaycana gəlir və Gəncəyə gəlir. Gəncədə bir müddət, yəni təbii ki, bu ordu işləri ilə məşğul olur, hərbi işləri ilə məşğul olur. Düz onun istintaq materiallarında bunu Xalid Səidi Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri olaraq xüsusi şöbənin əməkdaşı olaraq ittiham edirdilər, amma heç belə şey yox idi. Xalid Səid Gəncədə müəllimlik eləyir, Gəncə seminariyasında və sonra Bakıya gəlir və Bakıda müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 1920-ci ildə Azərbaycanda Bolşevik hökuməti Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini devirdikdən sonra Xalid Səid Bakıda qalmır, Özbəkistana gedir. Daşkənddə müəllimlər institutunun direktor olur Xalid Səid. Və 22-ci ildə özünün yazdığına görə, yəqin ki, başqa səbəblərdə özü belə yazır hər halda, əlverişsiz iqlim şəraiti ucubatından Bakıya qayıtmağa məcbur olur və 37-ci ilə qədər represiya olana qədər Bakıda yaşayır. Bakıda Xalid Səid müəllimlər institutunda müəllimlik edir. Bakı Dövlət Universitetində müəllimlik eləyir. Özbəkistanın Azərbaycanda demək olar ki, ilk seçilməmiş, təyin olunmamış, amma çox yəni geniş fəaliyyəti olan ilk elçisi olur. Yani belə değerlendirmiyorlar. Düz de o dövrdə Xalis Səid rəsmi dövlət korpusunda səfir falan değildi. Özbekistan səfirliyinin yataxanasında yataxana müdürüydü. Ama Özbekistan'ın çok görkəmli insanlarının Bakıda təhsil almasının səbəbkarı və tutaq ki Nəzirə Əliyeva böyük opera müğənnilərinin və yaxud böyük ədəbiyyat alimlərinin Hadı Zərifinin, akademik Hadı Zərifinin Bakıda təhsil almasını təmin edən bir insan olur. Yani Özbek ziyalılarının Bakıda təhsil almasının birinci qaranquşu yani Xalis Səid Xocayev olub. İlk elçisi Xalis Səid olub. Sonra Xalis Səid Xocayev Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbi mühitdə təkcə ədəbi mühitdə deyil, elmi fikirdə və həm də təkcə elmi fikirdə deyil, siyasi həyatımızda mühüm xidmətlər göstərmiş, yeri olan bir sima olub, şəxsiyyət olub. Yəni mən bunu nəyə görə deyirəm? 1926-cı ilə bilirsiniz, Azərbaycanda Türkoloji Qurultay keçirildi və Türkoloji Qurultayında məlumdur ki, Latın əlifbasına keçid hərəkatı ilə bağlı idi. Xalis Səid Azərbaycanın Latın hərəkatına keçid mərhələsində, Latın əlifbasına keçid hərəkatında həlləci simalardan biri idi. Bunu biraz cəsarətlə demək olar ki, o dövrdə Mərkəz İcraiyyə Komitəsinin sədri olan Ağamalıoğlu bu işlərə bir avasitə istiqamət verən və bu işləri idarə edən Ağamalıoğlu Xalis Səidin diktəsi ilə iş görürdü. Yəni bu əlifba məsələsində bunu təsdiq edən sənədlər var meydanda. Bu sənədlərin ən mühümü də Xalis Səidin 1926-cı ildə Qırımda nəşr olunmuş və Azərbaycanda Latın qrafikasına nəşr olmuş ilk kitab olaraq təqdim olunan Yeni Əlifba Yollarında Əski Xatirə və Duyğularım əsərində görürük.
Qalıb bu kitab?
Bəli, o kitabın üzərində də mən çalışdım. Bu yaxınlarda o kitabı da ayrıca nəşr edəcəyik. Əziz Ubeydulin, repressiya qurbanı Əziz Ubeydulin qeyd edir ki, bizdə səyahətnamələr yoxdur. Bu kitab eyni zamanda elmi dəyərindən başqa bir səyahət, ilk səyahətnaməmizdir ki, çap olunur. Və Azərbaycan Əlifba Komitəsinin üzvlərinin, onlar kimlərdən ibarətdir? Cəlil Məmməd Quluzadə, Xalis Səid Xocayev, Səməd bəy Ağamalıoğlu, Vəli Xuluflu, bunların deməli Bakıdan Qırıma, Qırımdan Türküstana, bütün o türk coğrafiyası, yəni SSR-in tərkibindəki türk coğrafiyasının hər köşəsində bu adamlar əhali ilə görüşürlər, dövrün görkəmli insanları ilə görüşürlər, Bəkir Çobanzadi ilə görüşürlər. Bəkir Çobanzadənin Bakıya gəlişinin səbəbi həmin görüşlər olur. Çox qəribədir. Yəni Orta Asiyada, Türkistanda çox təvazökar, çox ədasız komissarlarla, milli komissarlarla, Türkistan ölkələrinin milli komissarları ilə görüşürlər və Latın qrafikasına keçid hərəkatının ən parlaq, ən həlləci simalarından biri Xalis Səid Xocayev olur. Və belə bir Xalis Səidi 1937-ci ildə həbs edirlər və 37-ci il oktyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə Xalis Səidi güllələyirlər. Xalis Səidi Vəli Xuluflu ilə bir yerdə güllələyirlər. Bəkir Çobanzadi ilə bir yerdə. Məmməd Kazım Ələkbərli ilə bir yerdə. Xalis Səidi Cavid Əfəndi ilə, Əhməd Cavadla, Müşfi ilə bir gündə həbs edirlər. Amma Azərbaycan Asfanın, SSR İlmlər Akademiyası Azərbaycan filialının ən görkəmli simaları ilə bir yerdə güllələyirlər. Yəni birinci məhv edilən, sıradan çıxarılan parlaq simalarımızdan biri Xalis Səid Xocayev olur. Güllənirlər, sonra ruhundan da çəkmirlər. Xalis Səidin xanımını, Sitarə xanımı. Bilirsiniz, bu adamları oktyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə güllələnmiş insanların hər birinin xanımını məhz oktyabrın 13-ündə həbs edirlər ərlərinin güllələndiyi gün və hamısını da sürgün edirlər. Hər birinə 8 qış verib Sibirə sürgün edirlər. Sitarə xanım məşəqqətli bir sürgün həyatı yaşayır. Sitarə xanım bilirsiniz, Azərbaycanın iftixar qaynağı olan General Səməd bəy Mehmandarovun bacısı qızıdır. Mən Bəhcə xanımdan, Xalis Səidin qızından soruşdum ki, atanız Özbək Xalis Səid Bakıda necə oldu ki, belə bir ailənin üzvü ilə tanış oldu, ailə qura bildi. O, bu evliliyin bir qəribə, çox kədərli bir tarixçəsini, yəni təsirli bir tarixçəsini daha doğrusu danışdı. Və dedi ki, mənim anamı, Sitarə xanımı Xalis Səidə elçiliyi Səməd bəy Mehmandarov eləyiblər və onun da razılığını həsini Səməd bəy verib. Yəni belə bir ailə darmadağın edilir. Nihayet 80'li illerde, 80'li illerin sonunda artık eseri Sovyet İmperi kabusu dünya siyaset sahnesinden çekildiği arifelerde Moskova'da Aşin tarafından Khaliseyde Marak, yani Khaliseyde'nin ailesine mektup yazır, kızına mektup yazır, Khaliseyde'nle maraklanır. Kononov'un Ölke Türkologiyası kitabında Khaliseyde hakkında bir materyalin, bir yazının gitmesini isteyir ve ilk marak oradan gelir. Sonralarda ara sıra müracaatler olunur Khaliseyde'sine ama bir türlü de yok. Bu kitabı da ben Khaliseyde'nin ruhuna bir, yani Azerbaycan'ın, Azerbaycan aydınının, Azerbaycan ziyalısının bir borcu kimi ben yazdım.
Starı Hanım tarihi ne oldu sonra?
Starı Hanım represiya olunduğu dövrde hapis düşergesinde Stalin'e bir mektup yazır. Behice Hanım dedi ki ben inanmıyorum bu mektup Stalin'e çatsın. Ama Stalin'in deyir Semet ve Mehmandarov, Mehmandarovlar familyasına bir hürmeti var imiş. Yani Behice Hanım'ın dediğim. Starı Hanım mektubunda o faktlar hatırlanır. Mesela Stalin inkılabı faaliyeti dövründen Mehmandarovlardan bilmiyorum ki mesela. Yani bu şey hatırlanır ama her şeye rağmen Starı Hanım'ı 8 yıl 6 yıldan sonra hepsinden azat edildiler. Bakı'da yaşayabilir, Gence'de yaşayırlar, didergin hayatı yaşayırlar, çok pis bir vaziyette yaşayırlar. Hatta ben size diyeyim Starı Hanım'ın atasının Mir Rıza Han Talşinski'nin harada öldüğü de belli değildi. Bu kitap, ben bu kitabı yazandan sonra, daha doğrusu Khaliseyde hakkında bir megali yazandan sonra Gence'den bir mektup aldım. Mektuptan malum oldu ki Khaliseyde'nin aile üyeleri 30'uncu illerde Gence'de Zerger Meşedağ Amirze'nin evinde yaşayabilirler ve Rıza Han Talşinski'nin mezarı Gence'dedir. Yani bu fakta bu yazılardan sonra meydana çıktı. Sonra Starı Hanım vefat edilir ve bunların bir evladı var Behice Hanım. Behice Hanım görkemli bir İngiliz dil mütehessisiydi Azerbaycan'da ve bu yakınlarda o da Kanada'ya göçmüştü. Kanada'da yaşıyor.
Siz dediniz ki Behice Hanım'la görüştünüz. Mebevet çıkandan sonra. Bəli. Ne deyirdi o? Həmin gecəni xatırlayırdı mı?
Bəli, xatırlayırdı. Yani, çok maraqlı bir şeyler xatırlayırdı.
Məşhur gecəni.
Məşhur ve məşhum gecədə, yani bugünə qədər bizim, heç birimizin bilmədiyi bəzi şeylərdə Bəyəcə xanım mənə söylədi. Yani Bəyəcə xanım atasından ayrıldığı günü xatırlayırdı ve çok garibə bir detal var o söhbətdə. Bəyəcə xanım deyir ki, anamı imkan vermədilər atamın arxasını çıxsın, onu ötürsün. Ama mən deyir, imkan tapdım, çıxdım deyir küçəyə. Və küçəmizə çoxlu qara maşınlar dayanmışdı.
Bəli, Khaliseyde həbs ediləcəyini bilirdi. Bir dəfə onu Komünist qəzetinin redaksiyasına çağırıb nəsə demişdilər, onunla söhbət etmişdilər. Bundan sonra atam tam əmin olmuşdu ki, o da həbs ediləcək. Necə bilməzdi bunu? Türkiyədə təhsil alıb gəlmişdi, türkoloq idi. Hələ üstəlik institutda hər gecə bir-iki nəfəri tuturdular. Ümumiyyətlə, həmin institutda dərin bilikli adamların hamısını sanki süpürdülər. Unutmadığım bir məqam da var. Həbs olunduğu ərəfədə məni çağırıb divanda öz yanında əyləşdirdi və bilmirəm nə üçünsə öz tərcümeyi halını mənə ətraflı danışdı. Mən isə bunun fərqinə o qədər də varmadım. Kaş onun danışdıqlarının hamısını yadımda saxlayaydım. Atamın 1937-ci ilin 3 iyununda gecə həbs etdilər. Mən yatmışdım. Gecə saat 12 radələri. Hələ bir az da gec olardı. Qəribə səslər eşidib yuxundan oyandım. Gördüm ki ev adamla doludur. Demək olar ki səhərə qədər axtarış apardılar. Yazı stolunda çoxlu yazılar vardı. Onları da götürdülər. Kitab dolabındakı kitabların da hamısını apardılar. Atamı aparanda anama onun ardınca çıxmağa icazə vermədilər. Amma mən fürsət tapıb küçüyə çıxdım. Dəqiq xatırlayıram, yağış yağırdı. Özüdə necə yağış. Mən ağlayırdım. Atam məni qucaqlayıb öpdü. Məni çox istəyirdi. Mən də onu çox istəyirdim. Şübhəsiz anamı da çox istəyirdim. Amma könlümdə atamın yeri başqaydı. Bunu qara maşına mindirib apardılar. Küçə boyu çoxlu qara maşınlar dayanmışdı. Bizimlə üzbəyüz qonşu evdən də çoxlu adam tutmuşdular.
Müzik 1926-cı ildə bunların evində böyük bir ziyafət olub. Və Bəhəcə xanımı ziyafət haqqında mənə danışanda mən gerçəkdən də yəni çox sarsıldım bu. Yəni Xalis Səidin evində bilirsiniz, Əlibəy Hüseynzadə, Fuad Köprülü, yəni Türkiyədən Türkoloji qurultayı dəvət olunmuş alimlər, Özbəkistandan, Türkistandan dəvət olunmuş alimlər, Üzeyir bəy, yəni bir sıra dövrün çox görkəmli insanları Xalis Səidin evində bir müsafir olurlar və
Əliqulu Qəmküsarın qızı, ilk qadın rejissorumuz Qəmər Salımzadənin xatirəsi. Xalid Əfəndi Türkiyədən gələn qonaqları evinə dəvət etmişdi. Təsadüf elə gətirdi ki, mən də həmin qonaqlıqda oldum. Qonaqların arasında Əlibəy Hüseynzadə, Fuad Köprülüzadə, Rızaqulu Nəcəfzadə, Hüseyin Cavid, Xalid Əfəndinin qonşusu, Türkiyədə təhsil almış Bakılı doktor Urxan Bəyli də vardı. Qurban Pirimov tar çalırdı. Əmim Rızaqulu isə oxuyurdu. Hərdən də Orxan Bəylinin çəkdiyi qəhqəhə məclisi daha da şənləndirirdi. Məclisin axırında Əmim Rızaqulu Füzulinin Pənbəyi dağı cünun içrə nihandır bədənim qəzəlini çox ürəkdən və çox da yanıqlı səslə oxuyurdu. Bu qəzəlin axırında Füzuli deyir: "Edəməm tərk Füzuli, sərik o yeyin yarım, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim." Əli bəy dirsəklərini stolun üstünə dayadı və başını əllər arasına aldı. Üzü görünmürdü. Çiyinlərinin tərpənişindən ağladığı aşkar bilinirdi. Mirzə Cəlil vəziyyəti hamıdan tez başa düşdü. Odur ki, üzünü Xalid Əfəndiyə tutaraq zarafatca, "Xocam, mənə bir stəkan su," dedi. Əmim Qurban dayıya işarə elədi. Qurban dayı tarda bir dringi çalmağa başladı. Orxan bəyli isə fürsətdən istifadə edib, bülbül cəhcəhənə bənzər qəhqəhəsi ilə otaqda bir canlanma yaratdı. Əli bəy başını qaldırdı. Gözlərindən axan yaş, vətən məhəbbəti, vətən həsrəti yolunda idi. Mətləbin üstünü heç açmadı. Məclisin havası dəyişmişdi.
Yəni belə çox maraqlı detallar var o kitabda. Yəni mən Bəhəcə xanım bütün xatirələrini doğru əlavə elədim. Bilirsiniz, Bəhəcə xanımla mən soruşdum ki, sizin adınız nədir, mənası nədir, Bəhəcə nə deməkdir? Dedi, mən anadan olanda evimizdə anadan olmuşam və Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş böyük alim İsmail Hikmət bizim evdə olub və mənim dünyaya gəlişimi gözləyib atamdan bir yerdə və mən deyir, səhər çağı dünyaya gəldim və buna görə də mənə Bəhəcə dan yeri adını verib. İsmail Hikmət o adı mənə verib. Bilirsiniz, İsmail Hikmətin də Azərbaycandakı fəaliyyəti bir ayrı söhbətin mövzusudur. Yəni, hər halda Xalis Səid Azərbaycanda sıradan bir adam deyildi. Türk dünyasının çox görkəmli bir siması olub. Sadəcə biz Xalis Səidi kifayət qədər unutmağı bacarmışıq. Xalis Səid adlı bir adamı ilə bir fikir tariximizdən silib bir kənara qoyublar. İndi Xalis Səidin öz haqqını qaytarmaq lazımdır. Xalis Səidin tərcüməsində Divan-ı Lüğət-ü Türk mütləq dərc olunmalıdır, nəşr olunmalıdır. Və mən elə gəlir ki, bu divan mütləq nəşr olunacaq.
Əldədir mi?
Kitab üzərində çalışarkən müxtəlif müəlliflərin müxtəlif illərdə divan haqqında dedikləri fikirlərə, orada istat da gətirmişəm onları. Bunların hamısı bu divanı görmüş kimi danışırlar. Biri deyir ki, bəzi səhifələri saralsa da, leksikası müasir leksikamıza uyğun gəlməsə də, hər halda əsər belədir.
Bir çıxır ki, çap olur.
Yəni belə çıxır ki, səhifələri saralmış vəziyyətindən sizə agahsınızsa, dilinin müasir leksikamıza bəzi məqamlarda uyğun gəlmədiyini bilirsə, deməli bu əsərin siz tanış olmusunuz. Yəni olmaz ki belə mücərrəd. Özə çox ciddi alimlərimiz deyir bunu. Bir qismi deyir ki, bu əlyazma Dicilinusunun seyfindədir. Bir qismi deyir ki, nə bilim, bu əlyazma hardadır. Yəni, bunu görmüş adamlar kimi danışırlar. Və mən də o fikirlərin hamısını stat olaraq gətirdim, təqdim elədim kitabda və ümumi halda oxuyanda aydın olur ki, bu əlyazmanın çox adamlar tanış olublar. Sadəcə o əlyazmanı meydana çıxarıb, təkcə Xalis Səidin haqqını özünə qaytarmaq üçün deyil, bu Azərbaycan türkologiyasının haqqını özünə qaytarmaq üçün bu əsərin çap olunması çox zəruridir. Bilirsiniz, Divan-ı Lüğət-i Türk dünya türkologiyasının şaheserlərindən biridir və dünyada bir iddia var. Dünya türkologiyasında Divan-ı Lüğət-i Türk'ün tərcüməsi tədqiqi sahəsində. Bu iddianın sahibi Azərbaycandır. Ən böyük iddianın. Əgər Xalis Səid divanı üzə çıxarılsa, Xalis Səid versiyası.
Biz bir neçə il əvvəl tərcümə elədik onu.
Bəli, bir neçə il əvvəl tərcümə eləməyimiz, bilirsiniz, dünyada indi bunu çoxları tərcümə eləyir, bizdə də tərcüməsidir. Amma hələ Türkiyədə Besim Atalayın o mötəbər tərcüməsindən daha əvvəl Azərbaycanda Bakıda bu tərcümə gerçəkləşdirilibsə və bir qismi deyək ki, bu tərcümə Xalis Səidlə bir yerdə Jüzeyinin tərcüməsi kimi bunu təqdim edirlər. Bu belə deyil, çünki Xalis Səid həbs olunmazdan bir 3-4 gün əvvəl bir məktub göndərib Kabardin-Balkar vilayət partiya komitəsinin katibinə. Ondan bir məktub alır ki, o istəyir ki, Divan Lüğəti Türküyü tərcümə etmək üçün Xalis Səid orada getsin, orada da tərcümə ilə məşğul olsun və Xalis Səid ona cavab məktubu yazır ki, mən divanın tərcüməsini tamamlamışam, əlimdəki tərcüməni bu yaxınlarda Leningrad'a aparacağım, Malova və Kraskovskaya göstərmək üçün redaktasiyonla ilə qədər və yol üstü sizə də deyərəm, sizə də baş çəkərəm, böyük məmnuniyyətlə bu işi də görərəm. Məktubu göndərməyə imkan tapmır, həbs olunur. Məktub da onun digər evindəki əşyalarla birgə, yazılı sənədlərlə birgə şəxsi işinə əlavə olunur, istintaq materialına əlavə olunur. Deməli, Xalis Səid ona yazır ki, mən tərcüməni tamamlamışam və akademik Kononovun kitabında orada da bir qeyd var, deyir ki, Azərbaycanda bu Xalis Səid divanı tərcümə olunub, mən onu redaktə eləmişəm. Yəni, söhbət 35-ci ildə olmuş tərcümədən gedir. Deməli, bu şey gerçəkləşib Azərbaycanda bu tərcümə. Besim Atalay da Türkiyədə nəşr olunan divanın ön sözündə yazır ki, bayağı xatırlattım. Bizdən əvvəl bu iş Əsir Elmlər Akademiyasının Azərbaycan qoluna tapşırılmış. Orada Xalis Səid bir komissiya yaradılmış. Xalis Səid başkanlığa gətirilmiş və işə başlanmışdır. Və Xalis Səidin tərcüməsindən bəzi nümunələr verir. Besim Atalay Türkiyə nəşrində o illərin 39-40-cı illərin nəşrində. Yəni bu divanın Xalis Səid bilirsiniz bir şəhid türkoloq. Bu adam bir özbək türküdür. Dünyada yəni türkoloji dünyasında Azərbaycan bilgini kimi tanınır. Bu insan ümumilikdə türk dünyasının böyük fədailərindən, böyük alimlərindən biridir. Onun hər bir haqqının özünə qaytarılması bütövlükdə türk dünyası üçün, türk cəmiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olar. Xalis Səid gözəl bir şair olub, mən onun şeirlərini də tapdım.
Doğru mu?
Azərbaycanda o illərdə Xalis Səidin İnqilab və Mədəniyyət jurnalında şeirləri çap olunub. Xalis Səid Ötən Günlər Abdullah Qədirinin Ötən Günlər romanını tərcümə edib, baya dedim Çalıqışını tərcümə edib və siz təsəvvür edin ki, sonralar bu əsərlər təkrar nəşr olunanda Xalis Səidin adı heç yerdə xatırlanmır.
Dalğalanan göl müdü, bu ötən bülbül müdü, gül boynuna sarmaşan saç mıdı, sümbül müdü? Yüzlər midi, ay mıdı, qaşlar mıdı, yay mıdı, gözlərinə sən Allah söylə, çürpan tay mıdı? Gül yanağın qırmızı, yaman incidir bizi, qarşı qarşıya gəlsək deyirdim, ben sevdim sizi.
Xalis Səid Xocayev haqqında çox etibarlı bir insanın, çox yəni elmi etibarı baxımından, yəni türkologiyamızın dahilərindən biri Bəkir Çobanzadənin bir qeydinə mən rast gəldim. Bəhicə xanım onu mənə verdi. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan Əsir Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına tövsiyə edir ki, türkoloji sahəsində çox böyük xidmətlərini nəzərə alaraq Xalis Səidə müdafiə etmədən elmlər doktoru dərəcəsi vermək lazımdır. Yəni Risto müdafiə eləyə bilməyib Xalis Səid, təbii ki, elmi dərəcəsi olmayıb, amma həyatda elə məktublar var ki, onlar dövlətin verdiyi böyük diplomlardan daha əhəmiyyətli olur və bu da Bəkir Çobanzadə əgər Xalis Səidin elmlər doktoru olmasını istəyirsə, deməli artıq Xalis Səid gerçəkdən də elmlər doktoru olub.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm kitaba görə də, araşdırmalarınıza da görə. Təbii. Sağ olun. Yolunuz açıq olsun.
Görkəmli türküşünas, repressiya qurbanı Xalid Səid Xocayevə həsr etdiyimiz iz bitir. Şəhid türkşünası bu izdə andılar. Uzun illərin susqunluğundan sonra onun haqqında araşdırma aparan Azər Turan. Qızı Bəhicə xanım. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Sən mənim kökümdə çarpan ürəksən. Mən sənin kökümdə kibir zərrən. Mənə qanat verən. Yeah.
Bizim kalay.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.